Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има ода признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денеска 31. јануари 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо што имаме за ово издание, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите настани во Македонија. Новата техничка влада ја одржа првата седница на новоизбраниот состав. А меѓу другото ќе слушнеме и каков одговор добил министерот за внатрешни работи во техничката влада, Панче Тошковски, посредба со грчката амбасадорка во Скопје, а во врска со можно продолжување на рокот на важноста за патните документи со старото име на државата. Од домашните теми се осврнуваме на загрижеността за потенцијалниот пораст на неонацизмот во Австралија. Тоа уследи по три последователни дена со неонацистички инциденти во Сиднеј минатиот продолжен викенд. И подоцна го продолжуваме разговорот со Ксенија Путилин-Стамковска, директорка за комуникации при Македонското еколошко друштво Скопје и директорка на проектот Revealing Secrets, финансиран од Европската Унија. Ксенија и незиниот сопруг Джордж Стамковски наскоро ќе ја наречат Австралија свој постојан дом. Останете со нас и за тој разговор. Започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во овој билтен, американскиот председател Џо Бајден смета дека Иран е одговорен за смртоносниот напад врз американските војници. Откриена е голема штета од невремето додека дождовите се намалуваат во Квинсленд. Министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски вели дека нема можност да продолжи со примената на старите документи. И во спортот, Азис Бехич од Сокерус е позајмен во Ал Насер од Саудиска Арабија за четврт финалето на Asian Cup. Слушајте не. Целосниот обем на штетите од поплавите во југоисточен Квинсленд може наскоро да биде откриен додека дождот конечно ќе се намали. Илјадници останаа без струја, повеќе од 20 училишта беа затворени, патиштата беа пресечени и беа регистрирани 39 случаи на брза помош по вчерашните тешки временски услови во областа. Некои од најтешко погодените беа северно од Брисбен во областа Мортон Беј и Саншайн Коуст, додека долината Локје Вели по западно исто така беше поплавена. Стив Смит, координатор на пожарникарската служба и службите за вонредни состојби на Квинсленд за програмата Sunrise, ја изрази својата фрустрација кон оние кои не ги слушаат безбедносните совети.
Look, it continues to surprise us how many people get themselves in those difficulties. So we continue to provide the message, if it's flooded, forget it, but it continues to happen. So it does create a bit of frustration, but in the large part, most people do the right thing and are heeding that message and staying informed and doing the right thing and supporting us in our work.
Националното врвно тело за деца абориджини и островските народи на Торрес Стрейт се залага за две деца абориджини, заглавени во Обединетото кралство без пасоши, веднаш да бидат вратени дома. 14-годишно момче и 15-годишно девојче кои патувале во UK со нивните британски згрижувачки родители во 2019 година останале заглавени тамо од заклучувањето на пандемијата, додека судовите одлучуваат за нивното старателство. Сложениот и долготраен случај вклучува две деца кои беа под грижа на Министерот за заедници и правда на North Fusion Wales, откако беа одстранети од нивната мајка од народот Wiradjuri во 2010 година. Во декември 2017 децата отпатуваа во Обединетото кралство со своите згрижувачки родители, но останаа во UK од периодот на условите за патување по пандемијата. Портпаролката на Оделот за заедници и правда на North Fusion Wales вели дека Оделот работи на решавање на ситуацијата, што е можно побрзо. Федералната влада најави инвестиција од 24 милиони долари во австралиските одбранбени сили Australian Defence Force. Подобрувањата на инфраструктурата треба да се случат во касарната Robertson и Howard Springs на југот на Дарвин. Подобрувањата се дел од одговорот на владата на Strategic Defence Review, стратегискиот одбранбен предглед, а касарната Робертсон е дом на повеќе од 2000 персонал на ADF. Ова е еден од 65-те проекти низ целата земја, што е дел од инвестицијата на федералната влада од 356 милиони долари во сите држави и територии. Помошникот министер за одбрана Мат Тислтвейт вели дека инвестицијата е веќе предвидена.
We're constructing a new facility for the very important work of the military working dogs that support our troops in combat, and of course, new cladding and new air conditioning and a new system for the health facilities and the gymnasium that exist here to ensure that our troops are as fit as they possibly can and ready to serve our nation.
Четири лица се уапсени откако маж се удавил на брегот на Хобарт откако бил турнат од пристаниште при обид да се украде чанта. Една жена која била со мажот го вклучила алармот откако парот завршил во водата во Princess Wharf од на околу 10 часот вечерта на 29 јануари. Жената можела да доплива до блиската скала, но мажот кој не знаел да плива починал на местото на настанот. Полицијата соопшти дека двајцата биле турнати одзади од лице кое се обидувало да ја украде чантата на жената. Две жени на возраст од 17 и 25 години се приведени од полицијата во северното предградие на Гленоки во Хобарт. Скоро 3 од 5 гласачи во сите демографски групи подржуваат менување на даночните намалувања од третата фаза, така што луѓето кои заработуваат помалку ќе добијат поголем дел од колачот. Во анкетата на Australia Institute овој месец 58% од гласачите се согласуваат оние со средни до ниски приходи да имаат поголема корист од предложените даночни промени. Само еден од четворица гласачи на коалицијата и една третина од австралиците кои заработуваат повеќе од 200 000 долари годишно сакале да ја задржат политиката пропишана од владата на Морисон. Многу помалку испитаници го поддржаа целосното укинување на даночните намалувања, а речиси една третина изјави дека не се сигурни или не знаеа. Ричард Денис, извршен директор на Australia Institute, вели дека тоа е показател дека гласачите од сите даночни групи во истражувањето од 1017 лица ја препознале оригиналната шема како лоша економска политика. Здравствените власти во Викторија велат дека државата го забележала својот прв локално стекнат случај на Mpox во речиси 6 месеци. Последниот случај не е поврзан со патување во странство, што укажува на тоа дека можно е да се случува локален пренос. Луѓето со најголем ризик, вклучително и сексуално активните геј и бисексуални мажи, се повикани да се осигураат дека се целосно вакцинирани. Со оптимална заштита, на луѓето им требаат две дози од вакцината Mpox, кои се примаат со стојание од најмалку 28 дена. Федералната и западноавстралиската влада бараат простори за карантин, за да засолнат илјадници овци и говеда, кои речиси еден месец се заглавени во топли услови на брод. Околу 16.500 животни се спакувани во носач на добиток. Федералната влада наводно наредила бродот да се врати од својата рута кон Блискиот исток пред 25 дена поради безбедносни грижи во регионот. Од тогаш бродот е на крстарење до неодредена дестинација и во последните денови се врати во австралијски води. Бродот сега е закотвен на пристаништето во Фримантл. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека одлучил да го одговори, односно да одговори на нападот со беспилотно летало во кој загинаа припадници на американската војска во Јордан, но не даде детали. Тој вели дека Иран е соучесник во нападот во кој исто така се повредени 34 други лица.
I do hold them responsible in the sense that they're supplying the weapons to the people who did it. I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for.
Господинот Бајден ги одмеруваше своите опции и се очекуваше дека ќе има одмазнички напади, но тајмингот на одговорот беше нејасно. Во меѓувреме, секретарот за печат за Пентагон, Пат Райдер, признава дека се уште има прашања што треба да се одговорат во врска со нападот со беспилотно летало.
In terms of additional details about the drone attack itself, we know there are still many questions to include how the one-way attack drone could have penetrated the facility's air defenses, its point of origin, and which specific Iranian proxy group is responsible. I can tell you that U.S. Central Command is continuing to look into all those important questions and that we'll keep you updated as new information becomes available, as we are able to. What we do know is that Iran-backed militias are responsible for these continued attacks on U.S. forces, and that we will respond at a time and manner of our choosing.
Во нападот врз база на Соединетите Американски држави во Јордан, во близина на сирийската граница беа ранети и повеќе од 40 други. Израелските вооружени сили, маскирани како цивили и медицински персонал, извршија рација во болница во градот Дженин на западниот брег, при што убиле тројца палестинци. Палестинското министерство за здравство ја повикува меѓународната заедница да изврши притисок врз војската на Израел да ги запре таквите операции во болниците. Директорот за јавно здравје во Дженин, Висам Спехат, бил сведок на рацијата.
The patient in the hospital is required to have companions with him. Three young men, including the patient and two companions, were assassinated. The way that they broke into the hospital and entered it was carried out as civilians and in civilian clothes, in women's clothes. They impersonated a doctor and dressed in the white coat, and impersonated a nurse and wore a nurse's outfit.
Израелската војска тврди дека тројцата палестинци биле милитанти на Хамас, велики дека ја користеле болницата како скривалиште и подготвувале напад. Во меѓувреме Хамас вели дека разгледува нов преглед, односно предлог за прекин на огнот, но израелскиот премиер Бенјамин Нетајаху вели дека неговите сили нема да се повлечат од енклавата додека не постигнат тотална победа. Министерот за внатрешни работи во македонската техничка влада Панче Тошковски во гостување на Сител рече дека проблемот со издавањето на патните исправи може само да се ублажи со добра организација, со соодветно менаџирање и прераспределување на човечките ресурси кои што ги има МВР. Но тој посочи дека нема можност да се продолжи примената на старите документи, бидејќи грчката страна обстојува на почитување на роковите за примена на договореното. Тошковски вчера остварил средба со амбасадорката на Грција во Скопје, Софија Филипиду. Неговиот кабинет известува дека Тошковски го поставил прашањето за неповолната динамика со која се обновуваат личните документи во земјата, согласно преспанскиот договор. Во гостувањето на Сител, Тошковски кажа што му рекла грчката амбасадорка.
Амбасадорката јасно си каже. Ми каже, извинете, министер, но договорот стапил на сила 12.2. 5 години истекуваат на 12.2.2024, тоа е тоа.
Илон Маск тврди дека неговата компанија Neuralink успешно вградила еден од своите безжични мозочни чипови кај човек. Во објавата на X, поранешен Twitter, тој рече дека ветувачката мозочна активност била откриена по процедурата и дека пациентот добро закрепнува. Целта на компанијата е да го поврзе човечкиот мозок со компјутерите за да помогне во справувањето со сложените невролошки состојби. Голем број ривалски фирми веќе вградија слични уреди. И дефанзивецот на Socceroos Азис Бехич ќе се упати во четвртфиналето на Азискиот куп како клубски соиграч на Кристијано Роналдо, откако запечати шокантна позајмица во саудискиот моќник Ал Насер. Клубот го објави потегот на Бехич позајмица од Мелбурн Сити до крајот на сезоната, а тој ќе се упати во заливската држава откако ќе заврши кампањата на Socceroos во Азискиот куп. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,44 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре: Перт сончево 39, Аделаид сончево 28, во Мелбурн делумно облачно 25, Хобарт услови за дожд со 23, Камбера делумно облачно 31 степен. Во Сиднеј делумно облачно до 28, во Брисбен делумно облачно 31, Дарвин повремени врнежи 32 и Алис Спрингс сончево 38.
Ја следите програмата на SBS на македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Преодната влада ја одржа првата седница на новоизбраниот состав. Министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски од редовите на ВМРО-ДПМНЕ по средба со грчката амбасадорка во Скопје изјави дека нема можност да се продолжи примената на старите документи, бидејќи грчката страна обстојува на почитување на роковите за примена на договореното. Се шири истрагата за онкологија, приведени 4 лица. Македонија е на 76-то место со 42 поени од 180 држави според најновиот индекс за перцепција на корупцијата. Земјата напредувала две места во споредба со извештајот за 2022 година. И председателот Стево Пендаровски одликуваше шестмина македонисти со медал за заслуги. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Владата ја одржа првата седница на новоизбраниот владин состав. На почетокот на конститутивната седница се обрати новиот председател на владата Талат Џафери. Премиерот Џафери ги соопшти очекувањата од работата на новата влада во делот на организацијата и спроведувањето на престојните избори и за реализацијата на тековните обврски на владата во интерес на граѓаните.
Пред нас е една клучна задача. Тоа е подготовка и организирање на слободни, фер и демократски редовни избори во директна, отворена и законита процедура. Во таа наша задача имаме обврска да соработуваме и со собранието, и со Државната изборна комисија, и со мисијата на ОБСЕ ОДИХ, но и со Европската унија и Соединените Американски држави како наш стратешки партнер. Со цел да обезбедиме највисоки европски стандарди во процесот во изборната кампања и самите избори. Со целосен фокус на создавање услови во кои граѓаните на изборите јасно ќе изразат својата волја.
Како што сообщуват владината преслужба премиерот Талат Џафери, на седницата на новоизбраниот владин состав за заменици на председателот на владата ги определи Бојан Маричич за прв заменик на председателот задолжен за европски прашања, Артан Груби за заменик на председателот задолжен за координација на политички прашања на ресорите и министр за политички систем и односи меѓу заедниците. Фатмин Битичи за заменик на председателот на владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и инвестиции, и Славица Грковска за заменик на председателот на владата, задолжена за политики на добро владење. Опозицијата со половичен состав беше на првата владина седница. Министерот за труд и социјала Джоко Велковски не дојде, а на седницата присутуваше министерот за внатрешни Панче Тошковски. Министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски во гостување на Сител рече дека проблемот со издавањето на патните исправи може само да се ублажи со добра организација, со соодветно менаџирање и прераспределување на човечките ресурси кои што ги има МВР, но оти нема можност да се продолжи примената на старите документи, бидејќи грчката страна обстојува на почитување на роковите за примена на договореното. Техничкиот министер за внатрешни работи Тошковски отвори средба со амбасадорката на Грција во Скопје Софија Филипиду. Неговиот кабинет известува дека Тошковски го поставил прашањето за неповолната динамика со која се обновуваат личните документи во земјата согласно преспанскиот договор. Во гостувањето на Сител, Тошковски образложи што му рекла грчката амбасадорка.
Не сакаме да стварам лажна перцепција кај граѓаните. За да еден закон помине како таков, мора да биде изгласан со мнозинство, особено овој. Луѓето кои што се од другата страна на брегот во конкретнава ситуација, оние кои што го имаат мнозинството, никогаш нема да поддржат ништо. Амбасадорката јасно си каже, ми каже, извинете, министер, но договорот стапилна сила 12.2, 5 години истекуваат на 12.2.2024, тоа е тоа.
Денот како ја напушти владата, екс-премиерот Димитар Ковачевски вели дека се чувствува мотивиран за победа. Лидерот на социјал-демократите на средба со членовите симпатизерите на СДСМ вети Европска Македонија, уверувајќи дека ќе победат на 8 мај, кога се очекува да се одржат парламентарните избори во Македонија. Од партиската говорница пред граѓаните Ковачевски рече:
точно 99 дена од победа на изборите на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија и проевропската коалиција.
Но од ВМРО-ДПМН не мислат така. Пратеникот Драган Ковачки во изјава за медиумите вели дека СДСМ сигурно ќе губи и дека по изборите треба да истават клучна партијата.
Ковачевски свесно се понижи и себе си и партијата, но пред се државата. СДС ја уништува Македонија, немаме веќе држава. Ковачевски е човекот кој ќе треба да го стави клучот на вратата во СДС вечерта на 8 мај.
Политичките партија да почнаа предизборната кампања, но се уште нема ништо конкретно за тоа со кого ќе соработуваат. Македонија е на 76-то место од 180 држави поред најновиот индекс за перцепција на корупцијата, која што секоја година го објавува Transparency International. Со 42 поени на скалата, каде нула е најкорумпирана, а што е најмалку корумпирана, земјата напредувала две места во споредба со извештајот за 2022. Измените во кривичниот законник се наведуваат како главна забелешка за слабиот напредок по земјата во борбата против корупцијата, но тие се и причина за загриженост, како и политички мотивираните назначувања и разрешувања на судии. Благоја Пандовски од Transparency International вели:
Погоре наведените примери се само дел од негативната слика која државата ја добива од аспект на борбата против корупцијата и може слободно да кажеме дека се уште постои недоволна демократија, транспарентност во работата на јавните институции и владењето на правото, кои мораат да бидат подобрени ако сакаме да покажеме реални резултати во борбата против корупцијата.
Три лица од клиниката за онкологија се приведени, меѓу кои поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев. Од вчера утро од 8 часот извршени се претреси као суми на вработени, за кои постои сомневање дека се поврзани со скандалот со клиниката, но за другите нема информации дали тие се приведени или се недостапни. Неофицијално постапка е поведена и против економскиот директор и секретарката на поранешниот директор. Целата операција спроведува јавното обвинителство, откаде засега се уште не сака да изнесуваат детали. Поред неофицијални информации се трага пуште неколку лица. По наредба на јавен обвинител се преземаа действија за лицата кои се осомничени за случајот со скандалот на онкологија. Кога ќе имаме повеќе детали, ќе ве информираме, вела за медиумите од јавното обвинителство. Директорката доктор Виолета Клисаровска за медиумите изјави дека и покрај случувањата клиниката функционира нормално, што подоцна го потврдија и пациентите.
Сите закажани пациенти, тековни прегледи, предвидени терапии на пациентите, како и прием на нови пациенти, функционира нормално, работат сите амбуланти, работиме со полн капацитет во клиниката, и затоа замолувам да не се создава паника, никој од пациентите нема да биде вратен.
Едно лице загина, 20 се повредени во тешка сообраќајна несреќа која се случила на регионалниот пат Битола Демир Хисар. Поред информациите кои ги пренесуваат дел од медиумите, до несреќата дошло при судир на патничко возило и комби кое е превезувало работници. Сообраќајката се случила на излезот од Битола кон Демир Хисар, а според информациите, во директниот судир на самото место, животот го загубил возачот на патничкото возило на возраст од 42 години од Битола. А според информациите на Државната новинска агенција МИА, со возачот во автомобилот е тешко повреден. Директорката на Битолската клиничка болница Елизабета Ивановска за Сител изјави дека на сите повредени во несреќата им е пружена итна медицинска помош.
Повинати се 20 лица низ ургентниот центар кај нас, 15 се на ортопедија, меѓутоа тие се сите со телесни повреди, нема хоспитализирани на ортопедија, четворица има на неврохирургија и тројца има поминато на хирургија, од кои што најверојатно еден ќе биде хоспитализиран на неврохирургија, а за другите се чекат резултати од компјутер. Сега за сега вака себе сите со телесни повреди, меѓутоа некој во животно загрозувачка нема.
Председателот Тево Пендаровски синоќа на свечена церемонија во филхармонија ги одликува со орден за заслуги актерите Бедија Беговска, Благоја Чорески, Џокица Лукарески и Рефета Бази, писателката Оливера Николова, музичарот Ристо Вртев и режисерот Слободан Унковски. Председателот Пендаровски одликуваше и македонисти со медали за заслуги. Ги крепи недвосмислениот факт дека во меѓународната научна заедница местото и важноста на македонскиот јазик никогаш не биле доведени во прашање, потенцираше Пендаровски. Рече си нема македонисот по старата генерација кој не искусил непријатни притисоци од центри кои ги негираат македонскиот јазик и идентитет. Одликувани беа Златко Крамарич, Зузана Тополинска, Јоуко Линстед и поскумно Јежи Русек, Кшистоф Врославски и Далибор Брозович. Со подпишувањето на указот за прогласување на законот за употреба на македонскиот јазик, кој неодамна беше подпишан во собранието, го продолжуваме заветот на Мисирков дека милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право, рече на церемонијата председателот Пендаровски.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Сиднеј беше сведок на неонацистички инциденти три последователни дена за време на викендот на Денот на Австралија, што предизвикува стравувања дека идеологијата добива популярност во Австралија. Па кои се луѓето за овие инциденти? И дали треба да бидеме загрижени за потенцијалниот пораст на неонацизмот? Првиот инцидент се случи на Денот на Австралија во петокот на 26. јануари, кога 60-тина мажи со качулки, со црни маски, главно облечени во црно, беа пресретнати на станицата Норт Сидни од над 20 полицајци. Полицијата соопшти дека групата ги сокрила нивните лица и носела штитови и знамиња, при што 6-мина беа уапсени и уште 55 мажи казнети за навредливо однесување. Полицијата потоа го растури соборот во саботата вечерта во Норт Тарамара, издавајќи продолжување на наредбата за јавна безбедност пред повторно да биде принудена да интервенира на други демонстрации на северниот брег на Сиднеј во неделата наутро. 30-годишниот самоименуван водач Томас Севел, кој ја предводи екстремно десничарската група, позната како National Socialist Network, беше снимен како полицајците му доставуваат правен налог со кој му забрануваат да присуствува на какви било настани за Денот на Австралија во Сиднеј. Премиерот Антони Албанезе ја осуди групата во саботата, истакнувајќи го предупредувањето на ACO или Австралиската безбедностна разузнавачка организација за порастот на десничарскиот екстремизам. Тој рече дека, цитат, имаме одговорност да гледаме кон она што не обединува, а не она што не разделува. Им велам на овие луѓе, погледнете се, не се добива ништо во оваа земја преку омраза, вели Албанезе.
And on Australia Day, where we commemorate everything that is great about this country, we have a responsibility to look to what unites us, not what divides us. And I say to these people, quite frankly, have a good look at yourself. There is nothing to be got in this country through hatred.
Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс оттогаш вети дека ќе го прошири законодавството во државата за да ги забрани расистичката нацистичка идеологија и символите на белата моќ. Тој ги пофали брзите акции на полицијата за запирање на групата во, како што рече, тешки околности. Господин Минс нагласи дека секој во Сиднеј има право да се чувствува безбедно и дека престапниците и нивните лидери ќе се соочат со сета сила на законот.
Everyone in Sydney has a right to feel safe. That's where the government's priority and agenda has been, so that these idiots, as well as their leaders who are obviously have this form of demented ideology, is confronted with the full force of the law and zero tolerance is shown.
Имаше спекулации дека групата патувала од Викторија, каде што се забележани голем број неонацистички инциденти во последните месеци. Доктор Кас Рос, независен истражувач на екстремно десничарскиот екстремизам, вели дека повеќе членови на групата биле од Нов Јужен Велс отколку од Викторија, наведувајќи го долгогодишното присуство на неонацизмот во Нов Јужен Велс. Според неа, жителите на Сиднеј треба да бидат загрижени и би требало да признаат, како што вели, дека и тие имаат постојан неонацистички проблем.
In actual fact, what we can see on the weekend, it's a national issue where neo-Nazis from across Australia have met in Sydney. And in fact, there were more neo-Nazis from New South Wales than from Victoria at the meeting on the weekend. So I think Sydneysiders should be worried and should recognise that they also have an ongoing neo-Nazi problem.
Грег Бартон, професор на Универзитетот Дикинг по глобална исламска политика, вели дека иако овие изолирани инциденти се ужасни, тие не представуваат непосредна закана за безбедноста на Австралија. Тој вели дека национал-социалистичката мрежа постои долго време и дека не успеала драматично да се прошири. Тој исто така нагласува дека неонацистите го одбрале токму тој ден како и следниот ден на сеќавањето на Холокаустот, бидејќи тогаш најмногу можат да добијат внимание преку начинот на кој се облекуваат, преку носење знамиња со свастики и преку провокативното хитлерско одпоздравување на јавно место каде што има големи толпи луѓе.
So as to why the National Socialist movement did this stunt, and it is a stunt, that's typically what they do. They dress up provocatively and do Hitler salutes or you know, try and have a swastika flag or something else that is just in your face provocative in a public place. Of course, Friday we had Australia Day. The next day we had Holocaust Remembrance Day, which is 79 years after the closing of Auschwitz. So that's, you know, really evocative. It's a long weekend, of course, with Australia Day. So, you know, from their point of view, this is the time when people are paying attention to people doing these sort of stunts. And another weekend, perhaps they wouldn't have got the same attention.
Но тоа не значи дека тие не се показател за поголем проблем со екстремно десничарските политички движења на глобално ниво. Професор Бартон вели дека владите широм светот се сведоци на пораст на популярноста на идеологиите на белата надмоќ и крајната десница, наведувајќи го како пример она што тој го опишува како фашистички национализам под турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган, како и загрижеността за антидемократското расположение на Доналд Трамп во Соединетите Американски држави. Но лошата вест и покрај и причината поради која професор Бартон вели дека луѓето треба да бидат загрижени е фактот што епицентарот на нацизмот и сега неонацизмот е во Германија, каде што имаше големи протести против главната политичка партија и каде што партијата Алтернатива за Германија доживеа таква популярност што веројатно се повеќе ќе игра улога во идните влади. Тоа е навистина вознемирувачко, вели професорот Бартон.
The bad news is there are bigger issues domestically and globally that we need to pay attention to. The reason I think we do need to be worried is if you look at a sort of epicenter of Nazism and now neo-Nazism, it's Germany. We saw large rallies protesting against the mainstream political party, Alternative for Deutschland, which has grown so strongly that it will likely increasingly play a role in future governments. That's really disturbing.
Доктор Рос се согласува. Таа вели дека многу луѓе не сваќаат дека оваа група е поврзана со глобална мрежа на екстремно десничарски екстремисти кои не се толку заинтересирани за политика и усвојуваат повеќе, како што го нарече, племенски менталитет. И појаснува дека тие се заинтересирани да создадат ново општество, но не се заинтересирани за изборната политика, туку моделот кој што го користат е модел што е успешен во Европа и е наречен активен клубски модел, при што мажите се собираат и се обучуваат како да се борат, да се вклопат и да формираат племе или група. Некои од лидерите од овде, додава доктор Рос, всушност неодамна биле во Полска на националниот ден на состаноци на националистите.
They're interested in setting up a new society. So they don't follow the electoral politics quite so closely, but the model that they use is a model which is very successful in Europe. Called the active club model. And it's a model that comes out of California, actually, where men get together to, they call it train and tribe, which is train as in learn how to fight, get fit, and tribe as in forming a tribe, forming a group. So the train and tribe philosophy of the active club model has been really, really successful in Europe. Some of the leaders from here have actually recently been in Poland and for the National Day meetup of nationalists.
Во 2022 година, владата на Нов Јужен Велс стана втората австралиска држава по Викторија, која што ги забрани нацистичките символи, вклучително и намерно веење на нацистичко знаме или прикажување сувенири со нацистички свастики. Овие дела може да резултираат со затворска казна до една година, заедно со парична казна од над 100.000 долари. Премиерот Крис Минс одби да ги коментира извештаите дека членовите на групата биле јавни службеници и рече дека работите за идентификација ќе ги остави на полицијата. Но тој вели дека сега тоа е на тест во суд, дали постоечкото законодавство би можело да се примени на гестовите со рацете, поврзани со таквата фашистичка идеологија. Додавајќи дека ако правната бариера не е јасна, тогаш владата ќе внесе промени во законодавството за да ги забрани расистичката нацистичка идеологија и символите на белата надмоќ во Нов Јужен Велс.
I think we need to make sure that we've got rules and laws in place to protect the very special nature of our community.
Законите како што е забраната на нацистичкиот поздрав се важни, полицијата да може да поднесе обвиненија, како што објаснува професорот Бартон, но тој инсистира дека одбраната на демократијата треба да биде наш поголем фокус како австралиско општество. Да ја браниме демократијата, вели тој, а не нашата партија против нивната партија, туку сите нас, бидејќи на демократијата и треба разновидност на мислења. Но треба да се биде предпазлив со екстремите на крајниот спектар, бидејќи луѓето може да действуваат во име на крајно левичарска кауза, а на крајот да имаат крајно десничарски тактики, како што е вид на демонизирање или дехуманизирање.
Defending democracy, not our party against their party, but all of us. So democracy needs a diversity of opinions. Classically, that comes across a political spectrum of left to center to right. Those are all legitimate ideas that need to be respected and preserved. But we need to be really cautious of those on the extreme of the spectrum. And at one point, extremes of the spectrum join up. So, you know, people can be acting in the name of a allegedly far left cause and end up doing far right tactics. That the sort of demonizing, dehumanizing of the other is sort of the point of meeting.
Доктор Рос додава дека подршката од заедницата е од витално значење да се спречи, особено на младите мажи, да се радикализираат од таквите екстремно десничарски идеологии. Таа вели дека, иако законите може да помогнат во демонизирање на действијата на таквите групи, Австралија има очајна потреба од програми за подршка за да се спречи радикализацијата. Особено подршка за семејствата, бидејќи како што посочува, ако имате син, тинејџер и гледате дека се радикализира, нема програми за семејствата, кај кого ќе се обратите. Веројатно нема да се јавите на телефонската линија за национална безбедност за да го подкажете собствениот син. И тоа е, вели доктор Рос, што недостига во Австралија и додава дека може да се зборува за воведување строги закони и како тие се применуваат, но за вистинско справување со овој вид на екстремизам и рекрутирање потребни се многу повеќе ресурси за подршка на лицата околу тие млади луѓе, да им се помогне да ги извлечат младите од тој вид групи, вели доктор Рос.
Because if you have a teenage son and you see that he's becoming radicalized, there are no family support programs. But who are you going to turn to? You're not going to ring national security hotline on your own son. For me, that is what's missing in Australia. We can talk about strong laws and whether the laws are implemented or not implemented, but ultimately, to really deal with this kind of extremism and recruiting, we need many, many more resources for supporting the people around those young men and helping them to pull the young men away from this kind of group.
Тоа беше прилог на SBS News што го подготви Катриона Стират. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со Ксенија Путелин Стамковска, директор за комуникации при Македонското еколошко друштво Скопје, која истовремено е и директор на проектот Revealing Secrets или Откривање на тајните, финансиран од Европската Унија. Проектот беше наменет за средношколците на одредена група училишта како тест програма, на која со користење на постоечка мобилна апликација им беше илустрирано како да се вклучат во научна акција на идентификување на дивите растенија и животни во нивната животна средина. Проектот е со цел да ги запознае македонските средношколци, а секако и другите демографски групи, со работата на научниците во заштитата на животната средина. Проектот го отвара патот кон поширока граѓанска акција, позната како граѓански научници или citizen scientists, кои постојат повеќе години во многу други земји во светот, како и овде, во Австралија, и кои помагаат со собирање податоци, што потоа се користат во разни научни истражувања. Во проектот главна улога има и Джордж Стамковски, сопруг на Ксенија, долгогодишен новинар за BBC и снимател кој има работено во повеќе земји и со кој ќе разговараме во утрешната емисија. А сега со Ксенија Путелин Стамковска, разговорот го продолжува колешката Маргарита Василева.
Ксенија, што може научниците да утврдат за биодиверзитетот во тие средини во кои се собираа податоци, значи од студентите, од средношколците?
имавме тука еден интересна анекдота на која што ние на крајот на проектот изработивме колажи од некои 600 и нешто фотографии кои што беа одбрани, не беа намерно одбрани, туку беа случајно одбрани 600 фотографии од кои што направивме изложба. И за секој кој што не е биолог, која се појави на изложбата, рече, леле, колку многу растенија, колку многу инсекти сте виделе, колку многу нели, да, животни, додека биолозите влегоа и рекоа, ништо не виделе. Затоа што беа загрижени за тоа дека немаше интересни видови за нив, немаше ендемити, немаше некои лесно препознатливи видови кои што се значени за биолошката разновидност во Македонија. Значи, тие може да донесат заклучок за дека средините во кои што се движат средношколците и не се особено интересни од аспект на биодиверзитет. Исто можевме да заклучиме дека на нашите средношколци им треба многу повеќе искуство со поминување време во природа. Имавме само една група која што беше извиднички одред и со нив веднаш забележавме дека тоа се млади луѓе кои што поминуваат време во природа. Веднаш знаја како да истражуваат, да превртат камен за да најдат инсекти, да тргнат грмушка за да дирнат што има таму, да бидат тивки, да внимаваат. Тие го имаа најдобриот резултат по однос на разновидност на податоци кои што ги собраа. Додека многу од учениците кои ги извадивме од нивната училница, да, беа збунети сега. Дека како тоа одеднашка треба да газат во тревата. Тие се навикнати кога се во училиште дека треба да бидат само во простори и да бидат само на бетонот, да бидат само на асфалтот. А во тој момент кога ги извадивме од училница, им рековме дека треба да влезат во градината, тоа им беше, не им беше лесен преминот.
Да. Ме зачудува.
Да, тоа беше силна индикација за тоа дека нашите ученици не поминуваат доволно време во природа, особено не со цел да истражуваат.
И што ќе поттикне овој проект? Мислам, има многу фактори кои се покриваат овде, нели, кои се истакнуваат како проблеми, да, или недостатоци.
Тоа што знаеме дека дефинитивно е постигнато е оние ментори и наставници со кои што работевме се уште посилно заинтересирани да користат граѓанска наука во нивните часови. Видоа колку децата брзо реагираат на новата технологија, да, на шансата да користат мобилен во училница. Тоа им беше особено нов драго момент и им беше интересно. Така што сметаме дека имаме сега една група на наставници која што ќе почне да користи граѓанска наука самостојно или со наша поддршка кога ќе биде потребна. Но исто така сватевме дека сега треба да работиме и може би малку поконцентрирано со некои од групите, па затоа сметаме дека е добро да аплицираме за продолжувачки грант на овој проект, во кој што би се посветиле да работиме на некои од групите кои што најмногу се истакнаа дека имаат потенцијал за растење. И со овие групи да почнеме да им дадеме шанса да развијат собствени проекти и да видиме како би можеле да создадеме курсеви кои што ќе бидат веќе дел од државно одобрената програма за едукација.
Значи дел од наставниот план. Да. Mm-hmm. Треба да споменеме дека проектот е финансиран од Европската Унија. Ке можете да ни дадете малку позадина за ова? Да.
Значи, овој проект е финансиран од еден многу интересен фонд за иновации и развој и потребата за вакви проекти Европската Унија ја има согледано токму заради недостатокот на користење на граѓанска наука на нивото на Европска Унија. Додека некои држави предничат и се навистина ја имаат граѓанската наука скоро во секој аспект на нивното работење, во некои од државите воопшто не постои. Македонија веројатно една од во кој што
едно назад.
Да, која што е назад, па навистина заради тоа беа и среќни дека ја добиваат прва апликација од Македонија, а и ние бевме многу среќни дека имавме голема поддршка од државните институции со кои што соработувавме, па така и Министерството за животна средина знаеше за нашиот проект, го знаеше уште од самиот почеток, знаеше како се развива и на нашиот завршен настан го поддржаа проектот и ги поддржаа понатамошните заложби за користење на граѓанска наука.
Велите дека ова министерство работи доста засилено на животната средина, сигурно беше ова едно големо освежување за нив.
Па да, тие веќе и самостојно мораат да работат на граѓанска наука, бидејќи тоа е дел од нашите европски заложби.
Да.
Колку што знам, Министерството за животна средина веќе е дел од еден проект во кој што има сегмент за граѓанска наука. Така што, веројатно, ова е поле кое што понатаму и многу повеќе ќе расте во Македонија.
И се надеваме. Дали баравте начин како да ги заинтересирате студентите за да се заложат уште повеќе да собираат податоци?
Да, додека нашиот тим работеше на развивање на овој проект, сметавме дека би било добро доколку имаме и надпреварувачки елемент во проектот. На крај испадна дека надпреварувачкиот момент може би не беше толку важен. Учениците беа мотивирани од можноста да користат мобилна апликација на училиште и од можноста која што апликацијата ја даваше сама по себе. Односно да користат вештачка интелигенција, да видат како функционира една таква апликација која што сама препознава. Но, оние кои што навистина и некако беа повикани, со сетија повикани од овој надпреварувачки елемент и кои што постигнаа најголеми резултати, сосема очекувано веројатно на крајот, беа две групи кои што се истакнаа по тоа дека едната група која што веќе ја спомнав, извидниците од извидничкиот одред скаут од Куманово, тие со самото тоа што постојано се во природа, го победија надпреварот со за најголема разновидност на податоци. А другата група беше едно училиште од Челопек, кое што беше прекрасно училиште кое го посетивме со навистина посветени наставници. Таму ги запознавме трите наставнички кои што работат на албански и на македонски јазик и сите три наставнички беа толку заинтересирани за работата што забележавме дека нивната мотивираност им помогна на учениците да останат мотивирани да собираат податоци откако ние заминавме.
Да.
И тие продолжија и тие собраа најмногу податоци, има најголем број.
Дали наставниците дадо на знаење дека ќе сакаат да продолжат со апликацијата како дел од наставниот план на некој начин?
Да, ние бевме многу среќни дека запознавме наставници кои што и претходно користеле слични апликации, но не биле баш сигурни како ќе ги применат на час. Запознавме наставници кои што и понатаму ни поставуваат прашање, ни се јавуваат за апликацијата да видат како тие самите да развијат како да ја користат за време на нивните часови. И многу сме среќни дека успеавме да им дадеме награди на училишта кои што навистина беа посветени и ги дополнително ги мотивираа своите ученици. Наградите имавме среќа да бидат брендирани од National Geographic, кој што е една од организациите кои што има развиена апликацијата, па тие добија телескопи за понатамошни истражувања на природата. Додека и двата индивидуални победници ни беа баш од училиштето од Челопек, кои што добија двогледи за понатамашно истражување. Но имавме и, како и во сите овие проекти, може би најубавиот дел е соработката со млади луѓе и забележувањето на нивниот ентузијазам. Па така имавме еден ученик во Скопје, кој што собра самиот податоци за околу 40 на инсекти. Тој беше навистина мотивиран, па тој иако не победи по големина на бројки, ние му дадовме сепак едно признание, една награда, како некој кој што покажа толку голем интерес и толку посветеност на одреден да работи со одредена група на живи видови.
Да, може би еден од идните научници.
Ја се надевам, бидејќи не достигаат многу во Македонија.
Да, после изгледа дека проектот беше успешен, Ксенија. Ви честитам.
Ви благодарам. Започнавме со, може би, малку скептично на почетокот. Джордж беше најмотивиран од нашиот тим. Ние, кои што работиме долго во Македонија, имавме резерва за тоа како ќе напредува, но благодарение на младите луѓе кои што ги активиравме, тие ни помогнаа да сватиме колку е важно да продолжиме да работиме вака.
Да. Тоа беше Ксенија Путелин-Стамковска, директорка за комуникации при Македонското еколошко друштво Скопје, која истовремено е и директорка на проектот Revealing Secrets или Откривање на тајните, финансирано од Европската Унија, која што го посети нашето студио во Мелбурн. Разговорот го водеше колешката Маргарита Василева, која пак во емисијата утре ќе разговара и со сопругот на Ксенија Джордж Станковски, што исто така има главна улога во овој проект за кој што зборуваше Ксенија, ова двојка, наскоро Австралија ќе ја нарече нивен постоен дом. И со овој разговор се ближиме кон крај на ова издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден смета дека Иран е одговорен за смртоносниот напад врз американските војници. Откриена е голема штета од невремето што го погоди Квинсленд. Национално врвно тело за абориджини и островските народи на Торрес Стрејт се залага за две деца абориджини заглавени во Обединетото кралство без пасоши веднаш да бидат вратени дома. Министрот за внатрешни работи во Македонската техничка влада Панче Тошковски вели дека нема можност да се продолжи важноста на патните документи со старото име на државата. И во спортот, Азис Бехич од Сокерус е позаимен во Ал Насер од Саудиска Арабија за четвртфиналето на Asian Cup. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, како и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде што можете да оставите, доколку сакате се разбира, и ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.